tribuna accent dhamaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
maalin arbaca ah 18ka bisha November sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda nololeed iyo weliba nabadeed ee bariga maamulka galmudug.
deegaanku waa deegaan fog oo ilaa magaalada dalxiyo kale gobolka mudug ay hoos tagaan u jira ilaa 300 kilomitir. marka xagga caafimaadka isbitaaladu ma jiraan deegaanada qaarkood, deegaanada ay isbitaalada cudur dhisan yihiin shaqaalana male daawana male. 300 kilomitir waa garan kartaa gabar inay umurso ama dad si kale u dhaawacmay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
ma daadihin rashiid maatidan daad guree idiye shicibkii daryeel weli ma helin daacadda ahaaye sidii buu ugu doonyeysan yahay dabashii weynayde sidii bay duleedada dhahlii ugu dab jeexaane sidii baa dudada aahdhiciyo dacab u joogaay sidii buu dugaag uga gurtaa duuga xoolaha.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunidu ino hayo Xuseen Barre Aadan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa liiska argagixisada la baadigoobayay ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. labadan qof ayaa lagu kala magacaabay Cabdullaahi Cusmaan Maxamed iyo Macalim Ayman. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Cabdullaahi Cusmaan, oo sidoo kalena loo yaqaano Injineer Ismaaciil, uu yahay khabiirka kooxda Al-Shabaab u qaabilsan samaynta waxyaabaha qarxa, isaga oo maamula howlaha samaynta iyo fulinta qaraxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso, isagoo sidoo kale ah madaxa warbaahinta ururka ee Al-Kataib, waxaana uu sidoo kale uu la taliye u yahay ninka ku magacaaban amiirka Shabaabka. ninka labaad ee liiska argagixisada la baadigoobaya lagu daray ee Macalim Ayman ayaa ah madaxa wax lagu magacaabo Jeish Ayman, oo u qaabilsan Shabaabka in ay fuliyaan weerarada Soomaaliya iyo gudaha Kenya, isaga oo ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa weerarkii bishii Januari ee sanadkan 2020 lala beysaday xerada Camp Simba ee dalka Kenya, halkaasi oo lagu dilay askari Mareykan ah iyo laba qandaraasle oo Mareykan ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilka ka qaaday madaxii sugidda amniga iyo ilaalada doorashooyinka Mareykanka. madaxweynaha ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyay inuu xilka ka qaaday Christopher Krebs, oo agaasimihii ahaa waaxda ilaalada internetka ee qaabilsanaa sugidda iyo xogta doorashooyinka. Trump ayaa mas-uulka ku eedeeyay inuu warar aan sax ahayn oo ku saabsan natiijada doorashada uu faafiyey. mas-uulkan xilka laga qaaday ayaa hore saxaafadda ugu sheegay in doorashadii madaxweynaha Mareykanku ay si hufan oo sax ah u dhacday. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa shaaca ka qaaday in iyada oo la tixraacayo amarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, toddobaadyada soo socda laga soo saari doono 2,000 oo askari oo ka mid ah ciidanka Mareykanka ee ku sugan Afghanistan iyo 500 oo kale oo ku sugan Ciraaq. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in amarka madaxweynaha la fulin doono inta ka horeysa munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub oo qabsoomi doonta horraanta sanadka. sii hayaha xilka xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa shaaciyay in qorshuhu uu yahay in 15-ka bisha Januari ee sanadka cusub ay noqoto tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugnaan doona Ciraaq iyo Afghanistan min 2,500 oo askari.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka.
waxaa maalmahan deegaanada miyiga fog ee bariga gobolka mudug ku sugnaa wafdi ka socda dowlad goboleedka galmudug, oo kuwaasoo soo eegayay dhibaatooyinka caafimaad, waxbarasho iyo weliba baahiyaha kale deegaanka ka taagan. wasiirka warfaafinta ee galmudug Axmed Shareef Falagle, oo wafdigan horkacayay, ayaa waxaa khadka telefoonka kula xidhiidhay waryaayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, waxaana ugu horreyn weydiiyey xaaladda nololeed ee deegaanada ay booqdeen.
sada Bashiir, waxaynu tagnay safarka bariga fog ee mudug baynu ka bilownay dhinaca Qorqore iyo Bitaale iyo Xingood iyo Dajabaale iyo Badalqaali iyo Badarseed iyo ilaa Budbud iyo Afrooga ayaanu gaarnay. deegaanadaas waxay la xiriirsan yihiin deegaanada taasi wadaagga halkan ay weeye ee maamul Puntland ee way dambe awligeedana ay colaad soo jireen oo dadkaasi ay ka jirtay ee nabad halkaas sida uu hirgashay ee qaybta ka ah gursiga wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ee ardada deegaankaas ku nool ee waxbarashadooda in loo qurgalo ayay ahayd afaska ayaa qayb ka ahaa ee wasaaradda qadara ayaa uu qayb ka wasaaradda waxbarashada oo waqtigan aan wada hadalay joogay oo ayaguna indhaha ayaa ku soo aragnay sida dadku nabad lagu heelay yihiin waxbarashada lagu diyaariyeen iskuulo badan baan tagnay iyo goobo caafimaad iyo dadka waxaan soo dhageysanay cabashadooda iyo sida wax u tabayaan socdaalka socdaalka koori dhowr bood koor oo ahaa madaxweyne qorqor ayaa maray marka waxay ahayd madaxweynaha oraadiisu deegaankii ee faraha la kala baxa oo wax uu qabta boqolkiiba afartan ee qabta boqolkiiba lixdan dowladda ugu dari doonta oo kaabaysa marka meelaha arrinkaasi ka jawaabay waxaa ka mid a bitaale oo hool weyn oo nabadda loogu talagalay deegaan daaqa wadaagsinta ee Puntland iyo galmada ugu dhacaysa shuruud la-aanna hoolkaas ku dhisay wixii ka dhiman markaas inay dowladda usoo bandhigaan dhinaca afur dhaaqa waxaa ka jira iyadoo isbitaal weyn oo jeeladu ay dhaqangelisay oo qalabaynti iyo shaqaalihii iyo wixii inay socdaan looga baahan yahay marka arrimahaas oo dhan aan u kuulgelaynay inay noqdaan hawlo maaragtay waxa la qabsaday aan dowladdu ahay kaka soo hubinayna dad kale way muujiyeen waxqabsadeen waxbarashadooda sidaas ayada loo socota
markaad u kuurgasheen deegaanada aad booqateen baahiyaha gaarka ah oo ay dadku idiin sheegayaan inay qabaan oo ama hay-adaha ama dowladda galmudug ama tan federaalku ay ka caawin karaan maxay yihiin
waxa weeyaan baahiyaha ugu culus waxa weye deegaanku waa deegaan fog oo ilaa magaalada Galkacyo kale gobolka mudug ay hoos tagaan u jira ilaa 300 kilometer marka xagga caafimaadka isbitaaladu ma jiraan deegaanada qaarkood deegaanada isbitaalada cudur dhisan yihiin shaqaalana male daawona male 300 kilometer waa garan kartaa gabar inay umurso loogu talagacabo qof baalqaniinay ama dad si kale u dhaawacmay nafba soo gaarsiinayaan deegaanada isbitaalada fiican yaaliin xagga isbitaalada aadadka uga liitaro baaba uga yihiin dadkuna ay u baahan yihiin meesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo galmudugbeen ay degdeg loogu gurbado waxbarashada nafsigooda way hoosaysaa haday jirtana dugsi dhexe ay ku egtahay inteeda badan iyaduna ardoodu markay dugsiga dhexe ka baxaan waalidkood ma awoodo inuu magaalooyin ku soo diro oo dugsiyo sare iyo waxaas ayada lalaayahay biyuhuna deegaanaas aad ay uga fogayeen awrlaha meel yaaloo dammaanta aana soo maray gees walba 100 kilometer ayay u jiraan biyaha macaane asagana waa lagu guldaray saceel biyaha loo qodo wuxuu noqday mid bada dad baana naf ka doonaya duyo dul dhooban oo qaraarkaas biyaha badan cabay
marka ugu dambeyn wasiir deegaanadan sida aada xustayba waxaa muddo ka jiray colaado u dhexeeya dadka reer miyiga ah ee kala dega labada maamul ee Puntland iyo galmudug nabadayntii laga dhex sameeyey maxaa ka hirgalay maxaa deegaanku xagga nabadda markaad eegto iyo wada noolaanshaha dadka labada dhinac
runtii nabadayn isxilqaan ah ayaanu halkaa kusoo aragnay kan hore bilakoor madaxweyneyaasha galmudug axmed cabdikariim qorqor iyo madaxweyne siciin dani ayaa isku arkay gaalkacyo waxaana aada looga wada hadlay in laiska ilaabo wixii hore u dhacay nabaddana aad looga shaqeeyo nabadaasi marka dhinaca galmudug hadda aan tagnay oo bariga fog oo weligeed aan nabaddu ka dhicin meelihii Puntland u ahaa sida bitaaloo kale dadka jaaliyaha deegaankaas degan iyo dadkeed xoola dhaqatada ay ayaa lacagihii lagu gadi jiray hubka ama saanada lagu iibi jiray waxay u bedeleen inay dhisaan hoolal nabadda loogu yeero oo faraha lagu haya qaar la dhameeyey ayagoo walaalaha kale dhinaca Puntland shuruud la-aan iyo haad la-aan iyo dowlad la-aan ugu baaqay inay gogashaas ku wada hadlaan oo ay ku labtaan wax kastana ay noo muujiyeen inay nabadda ka go-an tahay marar hore aan u tegi jiray dad ees sheeganayo oo waxba naga maqan oo xaggaas ay ahayd dagad waxay taagan yihiin walaalaha iyo waa ismahudho ayaan nahay nabad baan u fidilnaa arrinkaas marka waa la dhiirigeliyey dowladda iyadana waan kula noqonaynaa iyo madaxweynaha wixii aan soo aragnay dowladda Puntland waana u sheegnay waana u sheegaynaa shacbiweynaha deegaanka degan aad baan ugu hambalyeynaynaa runtii waxaan soo aragnay dad gacnaha uga shaqeeya gacnihii colaadda looga shaqeyn jiray nabad uga shaqeynaya
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed sharaf falagle oo u warramayay wariyaha iyaga maxamed bashiir cabdiraxmaan
magaalada Boosaaso waxaa ka jira goobo si gaar ah loogu farsameeyo qalabka looga gaashaanto xanuunka COVID-19, kuwaasi oo fursado ganacsi ay ka heleen qaar ka mid ah farsamayaqaanada xilliyadii hore qalabka ay sameeyaan uusan wax suuq wanaagsan ah u lahayn. Wariyaha V O A Fadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
Goobaha dharka lagu tolo iyo kuwa biraha lagu alxamo ayaa farsamayaqaanada ka howlgala waxa ay fursado ganacsi ka heleen qalabka looga gaashaanto xanuunka COVID-19. Sida in meelaha qaarkood lagu tolo marooyinka dadku ay afka ku xirtaan iyo in dhalinyarada birmaalka ahi ay sameeyaan haamo loo isticmaalo faradhaqa oo leh khasabado cagaha laga maamulo si aan xanuunka bulshadu isugu gudbin. Muqtar Cabdinuur Meegaag oo ka mid ah farsamayaqaanadan ka faa'iideystay fursadan ayaa VOA uga waramay sida wax looga iibsado.
Hadda farsamooyinkii faraha badnaa samayn jirnay, hadda tana ayaa imka nooga lacag badan, nooga faa'iido badan, sida hadda baalahan faradhaqa joogtada oo leewata lagu dhaqo. Wixii markii hore samayn jirnay shutunugtiisa halkay maqalad iyo haamihii iyo baalaha hadda sida koronuhu u dhacay, baalahan lagu faradhaqdo ee koronaha weliba aan kaaga marka biyaha la furayo gacantii laga daayo leewarka lugta bidix baad lugta midigbaad ku istaagaysaa biyiiba soo daadanaya hadhowna bidixba ku istaagaysaa shaambadiia soo dhiiqaysa si aan kaaga lagu talgin gacanta lagu taabto markaa faradhaqa joogtayba le kuwaas waa baalaha faradhaqa weeye maasha allah walaa iibkooda alxamdulilah waalana la xiriira mashaariic hoos horey u socotay oo intii aan hadda ilaa 15 sano waan ku shaqaynay maasha allah intii aan waxna qaadnay intii aan door bidnayna xoogay ku shaqaysana alxamdulilah rabbil caalamiin sida waalidiinteeda noo soo kordhiyeen ina waalidiinteeda aan ka intifaacsanana maasha allah aan ugu talagalay.
Muqtar ayaa sheegay inay dib u habeyn ku sameeyaan farsamadoodii hore ee soo jireenka ahayd.
Haddana ilaa iyo hadda waxa wey shaqadii ilaa COVID-19 lasoo gaaray shaqadeedu maasha allah mar walba waxuu maskaxdan keenaa shaqo iyo wixii kale ee cilmiduufka la keeno ee laisagoo sawirkiisa loo keenay si aan sameyno.
Muddo laba cisho ah ayuu sheegay inuu ku diyaariyo qalabkan.
Hadda wax waqtiga laloo dirto ummadda anagu waa la ballanaa, waqtigaas noo imaada ayaanu dhexnaa muddan la ballanaa. Muddadiina maalin kabacdi iyadoo muddadiiba la gaaray baan u dhameynaa isagoo diyaariyo qofku shayga qaata.
Soomaaliya waxaa waqtiyadan dambe ku soo badanaya hal abuuro cusub oo ay farsamayaqaanadan ay hadba u guuraan wixii dalabkoodu socdo, iyagoo ku dadaala in farsamadoodu ay noqoto mid ka tayo wanaagsan midda dibadda laga keeno. Waxaana muuqata in bulshadu ay ku kalsoonaatay wax soo saarka dhalintan. Fadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dhinaca kalena shirkadda Maraykanka ee daawooyinka soo saartay Moderna ayaa shaaca ka qaaday inay soo saartay tallaal cusub oo loogu talagalay xanuunka COVID-19. Shirkadda ayaa sheegtay in tijaabooyinkii lagu sameeyey tallaalkan ay muujiyeen in 95% lagu guuleystay. Tallaalkan ayaa noqonaya kii labaad ee shaaca laga qaado. Haddaba si aan faahfaahin badan uga helno tallaalka xanuunka COVID-19 iyo weliba natiijada laga filan karo, ayaa wariyaha iyaga Xuseen Barre waxa uu ka waraystay arrintaasi Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ah dhakhtar ku nool dalkan Maraykanka.
Saan ognahay cudurka COVID-19 dhibaato weyn buu ku hayaa adduunyada. Warar wanaagsan baa soo baxay maalmihii lasoo dhaafay, laba tallaal oo kala dambeeyey, kuna shirkad Jarmal ah iyo Maraykan wada socda iyo shirkadan shalay soo saartay oo Moderna la yiraahdo oo Maraykanka ah. Midna difaaciisu wuxuu gaaraya 99%, midna Moderna kii u dambeeyeyna wuxuu gaaraya difaaciisu 95%. Haddaan ku faahfaahiyo siyaabaha ay u shaqeynayaan tallaalkan, waxaa weeyaan waxaa lasoo qaaday codka genetic codka waxa la yiraahdo ama sida uu samaysan yahay koodka viruska iyo koodka difaaca jirka. Marka labadaasna waxay u wada shaqeeyaan, viruska markuu jirka soo galo Ilaahay wuxuu u abuuray unugyo oo maxay ahayd ka hortagaya wax walba oo bini'aadamka jirkiisa soo gala. Marka waxaa lagu tijaabinayaa, waxaa la tababarayaa unugyada jirka inay ka hortagaan coronaviruska markuu soo galo, iyadoo loo bandhigaya qayb fudud oo ka mid ah viruska sida u bartaan ugu sii tababartaan.
Labada tallaal ee Maraykanka iyo Jarmalka maxay ku kala duwan yihiin?
Labada tallaal FDA-da qoladan license siisa dawooyinka ee Maraykanka federaalka ah waxay samaysaa, waxay ogolaataa in license siiso dawooyinka ama tallaalada hadduu 60% dhaafo percentage-ka uu ku howlgali karo ama uu ku shaqeynayo. laysan waa la siiyaa waxaan ognahay flu vaccine ama talaalka hirgabka inuu intaas aad ugu yar yahay 600-700 yahay inta uu ku shaqeynayo marka labadaanba waxay joogan meel aad u sareysa 95% iyo 95% iyo 99% bay kala joogan waxay ku kala duwan yihiin hadana yar ku galo waxay ku kala duwan yihiin ugu muhiimsan waxa weeye qaybta logistiga ama sida loo geyn lahaa dadka loogu geyn lahaa isbitaalada haday noqoto iyo magaalooyinka meel walba lagu talaali karo in Pfizer kan in Germanka iyo Mareykanka soo wada saareen 99% activity-giisu yahay in guusha rate-ka yahay waxa weeyaan dhibaatooyinka ugu weyn oo jirta xagga qaboojinta wuxuu u baahan yahay 75 degree minus ah in lagu kaydiyo ayuu baahanyahay taasna dhibaato weyn baa wali ka taagan inkastoo imaka 5 state oo Mareykanka ay ka bilaabeen pilot program waxa la yiraahdo tijaabeen ah sidii ku gaarsiin lahaayeen ka kale 200 waxa weeyaan 20 minus buugal kara talaajooyinka caadiga freezerada caadiga ee isbitaalada iyo laababka yaalo ayaa lagu hayn karaa Moderna
isbanka warqabna cudurka coronavirus faraba aan dunida ku haya dad aad u tiro badan buu ku dhacay dad kalena waa u dhinteen maadaama ila hadda aan dawladda soo saarin talaalkani muxuu qaban karaa
talaalka horta waxa weeyaan waa qaybta ugu muhiimsan cudur walba loogu tagi karo ka hortaga wax walba ka muhiimsan cudurka intuu faafin in laga hortago la xakameeyo dhaqaale badan ayuu badbaadinayaa cudurka si degdeg maadaama hawada ku faafo airborne disease yahay oo hawada lagu kala qaado haddaan dadka qofkii qaadi lahaa iyo kiisii gudbii qaadi lahaa haddaan ka sii xirno qofkan gudbinayo asagoon bay ku koobnaanaysaa marka waa muhiimad aad u weyn buu leeyahay oo cudurkan inuu si degdeg ku baaboo ayaa la rajaynayaa
waagaag dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo warramaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan
dugta magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Jacob Frey ayaa ku dhawaaqay barnaamij uu maamulkiisu ugu talagalay inuu ku taageero ganacsatada ku hanti beeshay rabshadihii ka dhashay banaanbaxyadii looga soo horjeeday dilkii magaaladaasi loogu geystay ninkii madawga ahaa ee George Floyd ganacsatada oo burburka ka soo gaaray hantidooda ayaa waxaa ku jiray Soomaali kaalmadan dhaqaale iyo sida loo qaybin doono ayaa wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Asad Khalif Ali Wade oo ah agaasimaha hay-adda New American Development Center ee magaalada Minneapolis.
Saan ognahay baa iyada oo lagu jiro pandemic COVID-19 oo runtii dhibaatooyin fara badan u geystay ganacsiyadii faraha badnaa ee ka jiray gobolka ama khaasatan kuwa dhulka maaruurta ay lahaayeenba ayaa waxaa dhacay in bishii May dhaliyaha George Floyd lagu dilay oo si arxan darro loo dilay rabshada waaweyn baa arrintaa ka dhashay soomaha Lake Street Corridor la yidhaahdo ee South Minneapolis ku yaala bisiyadii ku yaalay runtii dhaawac aad iyo aad fara badan ayaa soo gaaray haday noqoto gubasho haday noqoto bilaqo iyo dhac marka dhib runtii aad iyo aad weyn baa soo gaaray ilaa maalkaas waxaa mayorka Minneapolis city-ga Minneapolis waxay ballan qaadeen ay dib u dhisi doonaan oo ay dib mataqaanaa bulshadaas ay wixii kaalintoodaas government ahaan dowlad ahaan ay ka qabanayaan marka shay ayuu qabtay nisaab sheegtay mayorka Chick Fry oo weeriyan labo council member isagoo ballan qaaday lacag $1.2 million oo free oo grant ah inuu siinayo 200 oo business oo mataqaanaa dadka minority ay leeyihiin si mataqaanaa dib loogu dhiso oo dib loogu caawiyo
waa gartay marka lacagta xadigeedu intuu leeg yahay sidaas loo sheegay dadka in lacagta lagu gaasiinay
lacagtu waa lacag runtii aad iyo aad u yar yani 1.2 million waa lacag aad u yar marka loo eego 200 oo business oo madkhanay loogu talagalay in la siiyo garanaysa xisaabaha wax ku soo raagay businesskiiba wax aad u yar weeye laakiin lacagtu waxa loogu talagalay yani hadii lama dibay loogu dhiso waxa loogu talagalay dadka in lagaga caawiyo inta badan waxyaabaha criticals u baahan yihiin si businesskoodu ay dib ugu soo noqdaan oo businesskii dib ay ugu furaan waxaa ka mid ah waxyaabaha si mataqaanaay ay 1.2 million ka loogu talagalay waxaa ka mid ah waxyaabaha sida waxay dhahaan energy sustainability yani in meesha lahayd quwadooda mataqaanaay ayna korto badan uun oo kale oo leedka casriga LCD la yiraahdo oo kale la kaliyo iyo waxyaabaha noocaas ah solar oo kale iyo يلا سي فوكس قرينا يا مركا كان عقبض وحكاية بنيسة باللمدي رنتي ويبدو الدوسيني تضبضا كوة كانتنا وكوة غير أول دي هوسيزا كوية الله حتى سورة جلين حتى العطل العقب ولي سيدي يعني يقودي أما قولها دقائق سيدي كونسل كلي هذا أي ولي أبروف كرية معها ما يخبى بروبوسل كرية وفايد الكيسة خدري ولي أوربا مارمون
وقت أسد لكن وحنا قلنا هاي دتك قنع سيدو دي وكوحي اللي بين لفتو للصومالي بعد كم إذا مرر بدلنا waxa laga yaabaa dadkeenu qaababka waxa looga faa'iideysanayo inaan xog badan mararka qaar iskeerin dadka Soomaalida ee ganacsiyadoodu ay meesha ku buureen lacagahan kuwan iyo kuwa la midka ah sidee uga faa'iideysan karaan
aan aadbu ma soo taay mufaade aan waxa jiray markii arintu ay dhacday waxa la sameeyay waxa la Lake Street Oversight Committee oo hay'ado ayaa anagu Soomaali anagu ka jirnay iyo Amerika ee ka jirtay development center ol ay tuun miliyan risgreysi ba jirtay runtii afar boqol iyo koob iyo labaatan business ayaa soo abligareeyey oo lacagaha soo abligareeyey inay wax ka helaan sideetan iyo saddex boqolkiiba waxaa iska lahaa dadka madowga ama Spanish kind of people of color leedahdo yaa iska lahaa ama inta yarta isku dar ama xalad bay soo qaaday dadka dadkaas markii la sii kala qaybiyo Soomaalidu number 1 bay ka ahayn business ku yaala Lake Street oo Soomaali leedahay oo aanan qaadanin marka laga reebo moolka weyn ee Carmel ama 24 soo kuma jiro corridorka lagu jiro corridorka lacagaha siinayna waxa weeye 26 street ilaa 32 inta u dhaxaysa ilaa wabiga Mississippi River xagga ilaa Lake Calhoun inta bisidi ku yaalay ee Soomaali ee soo abligareeyay anigu waxaan ku jiray oversight committee-ga lacagta bixinayay abligareeyay qof kasta oo soo abligareeyay oo halka business kulaha oo daalta ama indirect wuxuu gaareen lacagta uu helay Soomaaliyana looga badnayn dadka waxa la shaqo ee community-da
wagaas ugu dambeeyay asad dabcan xilli waxa lagu jiraa adag sidaad markii hore barnaamij ku bilaawday covid 19 ganacsiyadii hadda waxa bilaabanay in meelaha qaar la leeyahay dib baa loo xiraya gudoomiyaha gobolka waxa la filayaa maanta in uu hadlo oo amar cusub oo horle uu soo rogo xilligan adag dadka Soomaalida ee ganacsiyada kule gobolka Minnesota maxaa la qorsheynayaa sidee lagaga badbaadi karaa xaaladan COVID-19 iyo dhaqaale darada soo wajahaysa jaaliyada kara
dhibaatooyinka waxa kale oo lagaga bixi karaa waxa weeye dadka Soomaalida ee bisada iska leh inay balqaab kale alternative way ay midna bisiga ugu fikiraan inay qaab kale ama online ama qaab kale oo casri ah ama qaab la faadiyo laakiin su'aasha ugu weyn soo noqday ah waa run covenantiga uu batay bandow baa jira hadda habeenka 19ka wixii la soo gaaro bandow baa lagu soo reeyay deegaanka waa laga yaabaa in haatan la sii kordhiyo maadaama qabowgii iyo covenantiga uu sii badarayo oo hadda Minnesota yani aad xitaalka uu sii badarayo waxaa dhihi lahaa dadka Soomaalida ah opportunity for brand baa jira hadday noqoto inaa federaalka dhinaca state-ka dhinaca madaxweynaha city-ga ama non-profit ay wadaan aan isku xidhnaan ma qof walba qof kale ee Soomaaliya waxa uu og yahay hagaagsiiyo u sheego hal wadaago
kaasi wuxuu ahaa Asad Khalif Cali Weyd oo ah agaasimaha hay'adda New American Development Center ee magaalada Minneapolis wuxuuna u warramayay wariyaha Maxamuud Mascade
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala socolanta Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
Atana dhigisayaal aanu jilaacno dhinaca kalmaha heesa
kale
waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa liiska argagixisada la baadigoobayay ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Labadan qof ayaa lagu kala magacaabo Cabdullaahi Cusmaan Maxamed iyo Macalim Ayman. Wasaaradda ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Cabdullaahi Cusmaan, oo sidoo kalena loo yaqaano Injineer Ismaaciil, uu yahay khabiirka kooxda Al-Shabaab u qaabilsan samaynta waxyaabaha qarxa, isagoo oo maamulo howlaha samaynta iyo fulinta qaraxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso, isagoo sidoo kale ah madaxa warbaahinta ururka ee Al-Kataay, waxaana uu sidoo kale uu la taliye u yahay ninka ku magacaaban Amiirka Shabaabka. Ninka labaad ee liiska argagixisada la baadigoobayo lagu daray ee Macalim Ayman ayaa ah madaxa wax lagu magacaabo Jeish Ayman, oo u qaabilsan Shabaabka in ay fuliyaan weerarada Soomaaliya iyo gudaha Kenya.
isaga oo ahaa ninkii masuulka ka ahaa weerarkii bishii January ee sanadkan 2020ka lala beesaday xerada Camp Simba ee dalka Kenya halkaas oo lagu dilay askari Mareykan ah iyo laba qandaraasle oo Mareykan ah Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilka ka qaaday madaxweynaha amniga iyo ilaalada doorashooyinka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay inuu xilka ka qaaday Christopher Krebs oo agaasimihii ahaa waaxda ilaalada internetka ee qaabilsanaa sugidda iyo xuquuqda doorashooyinka. Trump ayaa mas-uulka ku eedeeyay inuu warar aan sax ahayn oo ku saabsan natiijada doorashada uu faafiyay. Mas-uulka xilka laga qaaday ayaa hore saxaafadda ugu sheegay in doorashadii madaxweynaha Mareykanku ay si hufan oo sax ah u dhacday.
مهد سند حسين برّي آذان أونا لسو عدسيني إخبارات كي عالم كا مركا ندّق السيال وحانو سو قارني حلّيقي آن دين سو قد بين جرني حبينتي دوات دقابان وحانو سو دياري حسن كافي عبد الرحمن قويستي
تاني وحي كدن بيلي بربور كي حكومة دي دحا الصومالية وحا الصومري dowlado kala duwan kuwaas oo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka ilaa iminkana waxa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hanaanka dowladnimada ee dalka hadaba maxaa keenay in 7 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso waa mowduuca aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed iyo Cabdirisaaq Dalmar oo kamida aqoonyahanada magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere
Bismillaah wa mahsanta Hassan adiga iyo dhamaan meen filaada aad ka shaqaynaysaa feeweeda shaqaale Imaamulkaba sababa badan oo isbiirsaday ba kalifay Soomaaliya inay dowladnimada istaagi karto marka ugu horeysa horta dowladnimada burburtay oo hay'adaha dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeyo marka xigta dadka Soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sidee u noolaayeen oo ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa waxa la dhiso sheeray ahayd Soomaalidu sheero u feeltama oo u heertama qayb bay ka tahay midda ugu weyni waxay ila qayaanay tani hii adduunyadu danaa la kala leeyahay dunida oo dhan dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaa tanihii dowladaha caalamku naga lahaay baa saqiiriyay taanadii soo noqoshadeedii mowjad interes ah ku furantay dareenkii dadnimadeenna ummadnimana dowladnimadu la burburay laftiisa oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahleysa ma aha waxa oo tiro badan baa isbiirsaday laakiin horta midda koow muuqanaysa waxay tahay intereska ama danaha nala kaleeyahay baa lagday taanadii danteenii masaalixdeenii lagday fursadna aanu ogolayno ku xadeysan in taanadii inaysan soo toosin waxaan maraynaa hadda si wadankeena doorasho ka samaysmi tagto la yiraa hala doorto madax cusub oo maamul jiray waqtigiisu dhammaado dowladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof iyagu ay doonayaan inay noo soo saaraan halkaasaan maraynaa dan waa kuwa waa dantee dowladda qarashka ku bixinaysa musharax ka mid ah musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayeysa inay madax nooga dhigto waa dan iyadoo ay leedahay waxaa laga yaabaa musharaxa isaga aho suuqa ka helay dowladda innaga inuusan danaheena ku firfircoonayn oo sandoor noo ahayn sidaasay danaha dowladuhu u legdeen taanadii qof aan arrin baa nala soo saaray qofkaan rabnayna waa meesha laga saaray in danaha nalaga leeyahay midda aan leenaa aan waafajinaa wax sahlan maaha dadaal bay u baahan tahay danahaasaa nalagday mawjad iyagu oo nagu socdaan madaxa ilaa loo sameeyay maraysaa tusaale ahaan
haye Cabdirisaaq Dalmar
bismillaahi raxmaani raxiim eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay wadamo shisheeya dalka baabi'inaya quwado shisheeya soo duulay waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin waxaan ku cadeynayaa hadda xamar baan joogna ma ciidamo Itoobiya Kenya joogna ciidamo cadaan carbeed baa jooga soomaaliyuun baa joogta dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan 3 iladood Maleeshiya beeleed urur diimeed iyo niman layiraa qurba joog oo diaspora intana dalku waa ka beec dad kale oo mujtamaca oo authority oo dhaqan hoggaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro oo way dhinteen dadkii way dhinteen 30 sano ayaa baab uu ku socday qatarta marka hadda sano soo foosarta waxa weeyaan dawlad baa wanaagsan xataa jiilka cusba ina laga dhaadhicin karin waaye qatarta ugu dhibaato badan marka dana ma hayta qof wuxuu doonayo qaban kara qof marka dhaqaale markuu doonayo masiirka bin aadanim ama hoggaaminimo ma sax karo sababtoo dhaqaale uu doonayo hoggaan waxa saxa ama ummad fariisi ama yaani maamul dhisa qof laba arimood ba ka caagan inuu hanti doonayo isla markaasina inuu cid midab iyo diin iyo dhaqan u naceb yahay oo wax tribalism kale jira oo kale ama kalaba ama discrimination waxaas qof ka caagan haddana aan hanti doonaynin laakiin u suuraysan ama u taagan qof bini aadan oo bashar inuu yahay oo wanaag doonaya wixii xumo iyo wixii qaladan cadaalad ku kala saaraya haddana aaminsan inuu magac iyo sharaf kaga tago inta uu xilka hayo waxa ismucaarada iyo waxa isu diidan oo isfoodeen iyo suuriyeeniyana waa Soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulli wixii la beec ka yihiin waa Soomaali marka qofku hadii uu hadda kaasa uu ka helo inuu wax walba beec ka yihiin inuu ka iibso waxa eeda kuma laha laakiin anuu ma qabo awooda hadda la gaarsiinay wadamada shisheeye burburka Soomaali haysta wax saameyn macna leh kuma laha
Axmed Dheere maxaa ku sababaynaysa in Soomaaliya ay ka dagilaadahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye
haska cad baa jira oo arinta Cabdirsaaq khilaafaya annaga in wadamo nagu shaqeysanayaan oo ma garanaysa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxadeena wax iska cad weey nuxurka hadaan qabaaro danahaasi dawladuhu leeyihiin iyagu aan dambi ahayn adduunka qofka cid kasta dawlad kasta intereskeeda ka shaqeyso innaga taanadi way qariyeen waxaa jira wadamo la yidhaahdo oo aad ogtahay adugu wariso maalinka sawirka ka soo baxa daneeyayaasha Soomaaliya la yidhaahdo dhaqaale ku bixiyaan wadanka dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasadda ku maamulaan safarinta male wadankeena siyaasadda ku maamulaan qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasadda hanaankeeda iyagaa qorsheeya su-aalaha kama timaado qorno yeeriyaan wadamadaasi waa wadamo ayagu hadday rabaan lacagta inta sanduuq qura ku wada shubaan cid ha u xil saareen waa wadamo dawlada ah oo midba interest leedahay waxaa soo dhaqaalaha iyo waxaa soo efooda waxay ku bixiyaan interest koodi inay meel mariyaan kama bixi karno kama maarmi karo gaariga shidaalka ayaa noogu shubay waxa meesha ku cuur yaaminaya 20 sano carta waxa laga jeedaa 20 sano 2007 waxa jugjug meeshaadii joog ka dhigay siyaasadda sababtaas weeye tan aad dabceedana waan kristanahay waxa weeye dareenka aan wax ku rabnaa dawladda ma guuyo qof xafiiska raba iyo qofka wax xafiiska kaas raba inuu ka saarto kasi hoos iyo bulshadeenaduna deesiday u noolayd waaba naqaanayo dawladda sidii u noolayd waa naqaan nation qabaailaad ahayn oo ficilka qabyaaladdu aad ugu badan yahay intereska wadamadaas danahooda lagu ilaalinaya taanadiina waa la legday mana toosi kartaan qabaa ninka leedaha xasanu
cabdirasaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay axmed dheere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoronsan tahay
horta hadalka markii hadalka la yiraahdo waxaa loo kala qaadaa arar iyo biyo dhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurtageliya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa soomaali laakiin ararta waxay iska tahay ninka lacagta soo dhiibana danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabigu xaggee u maraa anagu noo maraa si kastaba haatee marka maalinka la helo soomaali asagu yiraahdo wax beeciga ma aha aniga maalinka la yiraahdo oo sidaas ku soo noqoto wax ka horeeyaana dalkan ma sarakacayo nolol iyo dowladnimana ma heli karo qofka mas-uulka laga doonayo oo macnaha hadda aan u baahanahay oo daruuftan iyo baabba aan jiro looga gudbi karo shan arrimood waa inuu buuxiyaa koo waa inuu yahay niman dalka weliga ka bixin laba waa inuu yahay niman maleeshi beelaada dagaal qabiil maxanad qabiil aan gelin saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yiraahdo in hebel iyo qabiil iyo waxa inaba aan dan u arkin waa inuu yahay nin asaga markaa lagu bareeyo xukunka alxaasil waxa weeye hadalku wuxuu ku kooban yahay soomaali ayada dalkeeda baabiisay ayada tafaacisaysata ayada isburburinaysa ayada isku mashquulsan cid kale wax yeesha ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideesa soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale aan ku horeeyo axmed dheere
waxaan oran karaa xasan horta marka ugu horeysa dadaal midaysan in la helo dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teenni qariyey dembi ka dhigi maayo wadamadu inay danaystaan dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas qodan tani waafajiya tani amesh ka baqad markaas waxa la noolan kara dowladnimo waa soo noqonaysa danihiina waa la noolan kara malakala haa oo nabaabii inta tani meesha ka maqantahay kuu kalena xawliga mowjada ku socdaan dowladnimadu ma samaysan karto waa inaan hela dad fahma dareenkaas la yimaada dadaalna ku bixiya in danteena la waafajiyo danaha dowladu nooga faa'iideysanayaan oo faa'iidada qaybteena helo dowladnimadu waa sal dhiganaysa marka barnaamijyadan yar yar oo Soomaalidu kala u leeyahay Cabdirsaaq magaranaysa ayada tarfaa isku dhigan Soomaal ahmeys la jeedaa bulshada Soomaaliyeed loo yaqaan iyo raskaambooni waa dad ehela danii dowladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeeganay taanadeena boqolkii hal masaxaynayso mujadaas aan qaribtay ilaa mujadaas aan ka faa'iideysano faa'iideen ku daro danta in la waafajiyo waxa kama socon kara maqabada
haye Cabdirsaaq hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
Soomaan waxa ay soo taagan ka dhaqanka rasmiga ah oo nadiifka ah in la helo oo culumadii nadiifka ahayd oo islaamka ahayd oo kitaabka sunnada ka ruusheeyay oo Ilaahay ka baqaysa la helo oo in la helo muwaadinki Soomaaliyeed oo rayidka ah oo qaranka iyo amaanka iyo nolosha dalkiisa wadaninimadiisa doonayay alhaasil marka in ayagu soo tagaan wada tashadaan intooda madaxweynta qaasanta dalka gudaha dadka dalka gudhiisa ku noola ay si cad oo nadiif ah u wada fariistaan ayaga marka dowladna dhis kara doorana kara taas ayaana shaqeynaysa 30 sano marayna nus qarni baan ku dhownahay dalalka Afrika oo nala midka sidoo kale burburay way dhismeen Rwanda kamida Burundi waa kamida Liberia kamida Congo kamida Kinshasa iyo kuwa kaleba marka maxaa anaga nahaysta dibkana haysta muxuu yahay maxaa nagu kalifayna dadka dalkiiba anaga gacantayada ka baxsan ka naga carariyo la diidan si xaalku yahay xagga wax naga yihiin marka culimahan iyo dhaqan ahaan iyo raayid ahaan iyo qoonyahan intaba si nadiif wax isu weydiyaan oo markaas tala gaaraan gorfeeyaan markaasna waxa hadda la rabaa marka talada abaabulaysid inaan adiga waxba ku laalayn oo ah inaad xukuma doonayso lacagna doonayso waxa sab nadiif ka tahay ee aad doonayso sa markali wax ku dhaqaaqaan oo hoggaan loo helaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Cabdirsaaq Dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
maasanad xasan kaaf qoysti oo xubintaasi doorda gaaban la socodsiinayay
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Ali Daacha
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA sayal qofku haduu marinkiisa seego wixii u danahaa haduu ka ilduufo hadhawna wax ka baacsamaano waxaanu filaynin ay la soo gudboonaadaan isaga ayaa naftiisa ku canaanta wuxuu isku haaraamaa aku aniga bal ma sidaas iyo markuu hebel ila talinayay bal ma hawraasan ilaahdo saa wax maanta igu dhacay iguma dhaceen markaas baa loogu mahmaaha anqaw isku dhufte isaga u dhuftiya hadiisa koox iyo ka badan wax ka dhaxeeyaan dabadeedna sidii waxaas loo maamulay uu qalooc garo amaba ay dhibaato ka timaado qofba qofka kale ayuu ku eedeeyaa adaa noolahaa iyo adaa noolahaa ayaa la isiraahdaa waa dabeecad aadanuhu ka siman yahay bulsho ka nabad gashayna lama sheegin waxyaabaha haddaba la wada leeyahay waxa ugu weyn dowladda gaar ahaan midda casriga ah waxay ku dhisantaa heshiis dhexmara taliyayaasha iyo loo taliyayaasha waxay ku bulaashaa xeerarkii la dhigtay oo lagu wada dhaqmo haddii aanay xoog iyo afgambi talada dalka ku taabin badanaa madaxdu doorasho ayay ku timaadaa maamulkana waxaa looga dambeeyaa muddo qeexan oo xeerarka u qoran ugu xusan muddadaasi markay dhamaato ayaa hadday mutaystaan oo la mahadiyo uu halkoodii dadweynuhu ku soo celiyaa haddii kale inta laga codeeyo ayaa kursiga laga wareejiyaa loona dhiibtaa cid kale oo markaas loo filaayo in qoladii hore ay dhaami doonto waxaana ogol leeyahay 1906-kii markii ay gobta noqotay fikraddaasi guud ahaan Soomaalida waa ku cusbayd muddo xileen inay sugtaana uu ku adkaa taas markhaatigeedana waxaa laga heli karaa suugaanta maasada u badan ee sanadka saddexdii xigtay ay ahayd abuuradii xilligu tiriyeen. Haddaad xusuusataana, dhowrgu muddo haatan laga joogo waxaan halkan idinka maqashiyey gabay hiif iyo haaraan miirana oo aadan carab u tiriyey madaxda xukuumaddii koowaad ee maamulkii dalka gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga kala wareegtay. Waa gabaygii ay ku jirtay sidii baan markhaatiga u sitaa ama Maraykaane, sidii baan maqaar ugu gamcaa meel la ii dhigaya, sidii baan makaar lagu gubtay iyo milic u joogay, sidii baan madaad dhali karsho iyo hodol u miistaaya, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caana qura ugu macsuumay. Haddaba isaguna jiray gabay kale oo kaasi aada carab aan laga aqoon wax sanad ka yarna ka dambeeyey. Waxaa tiriyey gabyaal la oran jiray Axmed Ismaaciil Diiriye oo Qaasim ku magac dheeraa, kana mid ahaa mansiyahanadii haddiiba ku kacay xukuumaddii rayidka ahayd ee haba lagu murumee isdoorashada ku timid. Allaha u naxariistay Qaasim gabyaal buu ahaa, gabyaaguna waa riyooda, waana loo ogol yahay. Wax walba oo aan dadka kale suuragal la ahayn ayaa isaga suuragal la ah. Sidaas daraaddeed wuxuu gabaygiisa ku bilaabayaa dabayaaqadii 1910-nadii duulaankii hawada sare lagu qaaday ee Ruushanka iyo Maraykanku ay hormuudka ka ahaayeen, kaasoo maraha uu rabay lahaa in xukuumaddii Soomaaliyeed ee xilligaasu ay ka qayb qaadato. Wuxuu ka tiiraanyoonayaa iyada oo dhulkiiba laga tegay oo hanashada hawada iyo xidkaha sare loo tartamayo in xukuumaddii jirtay aysan arrintaasba war iyo wacaal u haynin. Wuxuu yidhi dayaxa la kala boobayaa digirkii cawleede, xidigtii dagaariga la dhaaf diilintii gureeye, dibbaa laxaha loo eegayaa sacana waa daafe, dabagaabihii laga carceef, dunina yeelkeeda duqi samada lagu sheegayey, iyo diracirtii dhiiye dirirada rag baa kala yaqaan dowda loo maroe hadba waqalka dihin ruushnaga u doogsan cararaare nin daadiisu meeshaa tagtay oo daalan baan ahaye daab guudimo weli soo ma jarin wiilshaan dirayeg. Gabi ahaan siyaasiyiintii Soomaaliyeed oo ra-iisul wasaare xilligu ugu horeeyo ayuu ku cambaaraynayaa gaabis iyo inaanay waxba u qaban dadweynihii jilicsanaa ee la rabay haddii gobolnimo la helay in noloshooda ay kor u soo qaadaan. Taasna wuxuu markhaati uga dhiganayaa in Soomaali ay weli geedaha hoos fadhido oo ay ku shaxayso ama ay ku xaajoonayso inay weli arad la silcisan tahay iyaga iyo waxaddii xoraad ee ay dhaqayeen inay dugaagga dibadyaad u yihiin in weli aqalladii daroorta badnaa ay ku hoygaan, haweenku ay caruurtii dhabarka ku sidaan, oo weli balladii biyaha yarayd ee doolood la isku haysto laguna dirirayo. Halkaas markuu maraayo ayaa waxaa ku soo dhacday geelal Soomaaliyeed oo mar aan fogeyn Itoobiyadii xayla salaasa intay ku soo duushay ay dhacday, dowladda Soomaaliyeedna haba yaraatee aan dubku u dhaqaaqin iska daa inay ka soo dhicise. Wuxuu yidhi ma daadihin Rashiid Maatiraan daad gure iriye, shicibkii daryeel weli ma helin, daacadda ahaaye sidii buu u doonyeysan yahay dabashii weynayde, sidii bay duleedada dhahli'i ugu dab jeexaane, sidii baa duddada aahdhiciyo dacag u joogaay, sidii buu dugaag uga gustaa duuga xoolaha, sidii bay ducaha aqalladii uga duleelaane, sidii bay daroorinaha iyo daad u garayaane, sidii bay dushii ugu sidaan dumar caruurtiiye, sidii bay u dabagoosi tahay haladii doolloode oy weliba diwin daabiyo iyo diriri joogtaaye, waa kaa dareersaday beracdkii dhaleed. Siyaasiyiintii Soomaalida hadduu canaantaas uga haro waxba ma ahaateeno gacal cun baa loo qaadan lahaaye, meelo fogfog ayuu la tegey. Wuxuuba ka cayuubiyey jinsiyaddii Soomaalinimo isaga oo ku sheegaya inay la isil yihiin Karal oo ka mid ahaa saraakiisha gumaysiga Ingiriiska ee waqooyiga jeel ka talin jirtay. wuxuu ku adkaysanayaa waxa u muuqda inaysan ahayn dowladdii uu ku taamayay ragga hoggaanka u hayaana midabka ha joogtee aana inaba soomaali cad ku lahayn. Wuxuu yidhi dembi ku hadli maaye ma arag dowladdan rabays halkii aan dan ii soo kordha iyo dalalka eegayay iyaba waa darxuma iyo maqan ee dacal mayaan leefay madarro ato raadkaan dhigaan dib ugu soo laamay sidii yoon dayaysnahay miyaan dowgi ka habaabay laba saddex sano waxaas oo idin laguma qaban karee qaasid ma degdege masaxanaanta iyo cambaaraynta madaxda garbu u lahaa jawaabtu waa adinka dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuaxino warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha.
qalb
guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaasi wada jiray idin kala socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. Tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid a isugu iman doonana waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Bachal beba o sido, 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 sida e. Bachal beba o sida e.